Tomas Dukurs pie Latvijas radio mikrofona, redzījuma olimpiskā misija, esam PSL Ledus hallē, un Tomas ir atvedis savu dēlu treniņu, cik saprotu, hokejs.
Jā, labdien. Tā ir, kad ir brīvais laiks, tad vedāju savu dēlu Darelu uz hokeja treniņiem, jo mēs dzīvojam Siguldā, un viņam pašam tikai 10 gadu un diezgan sarežģīti būtu nokļūt, tāpēc, nu, cik varu tik, cik tik izvadāju, bet kad es prom, tad tur citu bērnu vecāku piepalīdz.
Kāds treneris, kāda pozīcija dēlam laukumā?
Treneris ir Gīns Bisenieks, un nu, šobrīd, nu, pagaidām jau viņi tur spēlē tikai tā, bet nu, uz doto brīdi ir uzbrucējs, jā. Spēlē U12 grupā Latvijas čempionātā. Un, nu, tā arī jā, paiet. Pa darba dienām trenējās, parasti brīvdienās ir spēles, un darbojamies tā.
Tad, ja Gīns Bisenieks, tad jau būs nākamais Jānis Sprukts, acim redzot, dienās
nu,
varbūt.
Nu, grūti pateikt. Pagaidām vienkārši trenējās, tāpēc, ka tas patīk, nav jau tāda baigā mērķa tur būt tam vai tam. Vienkārši, lai bērns attīstās un dara to, kas patīk, nu, mēs vienkārši piepalīdzam kā vecāki.
Kā parādījās tas hokejs? Viņš pats skatījās kādas spēles un gribēja vai vecāki izdomāja, ka varētu aizvest uz treniņu?
Nē, ar hokeju bija tā, ka es protams, ka gribēju, lai viņš būtu tā kā spēlēt hokeju, jo man sporta veids ir diezgan tāds, varētu teikt, pat mīļākais, bet bija tā, kad atvedu to formu mājās, viņš saka, nē, neinteresē, viņš futbolā gāja. Un tad kaut kā sakrit, ka sākās Dinamo Rīga projekts. Un vienkārši aizgājām uz spēli, noskatījāmies spēli, un tad viņš pateica, kuri mana forma gribu spēlēt. Tā kā nebija tā, ka es spiedu, bet beigās nu, viņa paša iniciatīva nāca. Un tad tagad vairs vispār problēma nav. Pats raujās uz treniņiem un patīk.
Tad kaut kur jau tas sapnīts droši vien ir, ka varbūt dienās varētu būt labs spēlētājs ar uzvārdu Dukurs uz muguras.
Nu jā, bet... Nu, protams, tas būtu tāds ideālais scenārijs, bet tiešām nav tāda pagaidām mērķa tur uztaisīt pa viņu hokejistu, jo pirmkārt es pats no tā diezgan maz saprotu, nu, tas pavisam cits kardināls sporta veids, tāpēc, lai treneri nu, dara, ko var un kā tur sanāks redzēs. Nu, es palīdzēšu, cik varēšu. Tā kā tā.
Bet pašam, cik noprot, arī palaikam sanāk uzspēlēt?
Jā, mēs ar Martinu, nu tagad jau, kad olimpiādi ir tik tuvu, protams, kad ļoti reti šogad vienreiz laikam uzspēlējām, bet nu, tā kā amatieru līmenī, jā, tur tā kā savācās ar paziņām uzspēle, tādās turnīros jau vispār sen neesam spēlējuši.
Tik tālu par hokeju, bet tagad jāpievēršas gribot negribot skeletonam. Teici šodien, kad bijāt Mālpilī, tagad arī parunājos Siguldā ar tēvu Dainu Dukuru, viņš arī apstiprināja, ka jā, vēl joprojām fiziski trenējieties tagad un gatavojieties cēlienam Eiropas trasēs.
Jā, nu šobrīd ir tāda divnedēļu pauze, tāpēc nu, cenšamies viņu izmantot liederīgi, lai savestu kārtībā tehniku, tur pielabot, tur pamainīt. Un otrs, jā, fiziski, lai uz to Eiropas tūru atkal būtu normāla tāda forma, jo pavisam jau drīz arī olimpiāda, laikam tur 50, cik tur dienas neesmu skaitījis palikuši. Tā kā, nu, tas viss ir tā arī tas bija plānots, jā, kad izmantosim šo laiku, neskatoties to, ka tur Ziemassvētku un iekrīt visi tie svētki, bet, nu, jā, trenējamies divreiz dienā, gatavojamies, nu, kaut ko cenšamies vēl tā kā sadarīt, cik laiks ļauj.
Bet svētkus nosvinēt jau gan jau, ka sanāks, protams, ar ģimeni.
Nu, svētkus sanāks, Ziemassvētkus sanāks, nosvinēt jauno gadu nē, jo jau 30. Decembrī dodamies jau uz Winterbergu, kur jau sāks 30. Vai 31. Jau sāks treniņi, tā kā. Bet, nu, Ziemassvētkus, jā, divas dienas nosvinēsim, un tas arī viss.
Runājot ar Daini, viņš izteica tādu frāzi, ka par sezonu un vetējo tieši tavu sniegumu sezonā, viņš teica, nu, ka Tomas šo sezonu ir mietā, tā teikt, ka viņam viss sanāk, viņam ir gan fiziskais, gan arī tehnika, gan arī brauc labi, gan ar nelielām kļūdiņām, vai pats jūties labi, gan fiziski, gan tehniski, un viss ir vairāk vai mazāk kārtībā.
Īstenībā, jā, fiziski jūtos noteikti, kad vislabāk, kā ir bijis, tehnika arī varētu teikt, kad iet ļoti labi, salīdzinoši ar iepriekšējiem posmiem, periodiem. Braukšana, nu jā, ir kļūdas, bet nu, tās Ziemeļamerikas trases, nu mēs nezinām tik labi, lai nu, tur tik perfekti iet, un viņas nav arī tās vieglākās. Nu, bet kopumā jā, braucās ar labi, tā kā principā viss ir diezgan normāli, ja atliek varbūt nedaudz salikties tur visiem tiem apstākļiem labāk, tad arī, es domāju, tās vietas nekur neizpaliks.
Trīs pasaules kausa posmi aiz muguras, aiz okeāna notika šīs sacensības. Pašam jāsaka ļoti stabili rezultāti un arī pēdējā posmā piedestāls.
Nu jā, nu principā jau visu laiku ap to piedestālu tur arī grozos, tur vienreiz tur bišķi aiz, vienreiz iekšā, nu tur citreiz kaut kā nesali, vai citreiz konkurenti ir diezgan labi, vai... bet principā tā, ka cīnīties var pa piedestālu katru reizi, tas ir fakts un... Ja tur visu izdara maksimāli un pareizi, tad principā tam piedestālam arī jābūt. Nu, īstenībā ir tā, ka arī ar tām Amerikas trasēm es jau minēju, ka nu, tik labi nesadzīvojam un nu, varbūt arī tā ir mūsu vaina, ka tur esam mazāk bijuši, jo kādreiz, nu ne mūsu, bet kādreiz vienkārši nebija tik daudz tie finansiālie līdzekļi, lai tur aizbraukt un tos, teiksim, to 2000. Gadu sākumu vispār izlaidām, mūs tur nebraucām un, nu, acīm redzot, tas arī ir varbūt tāds nedaudz rops, kad, ja mēs atgriežamies 10. Reizi, noteikti, ka vieglāk nekā 4. 5. Bet kopumā, jā, sezonas sākumu mēs apmierināts un katrā sacensībās varēja kaut ko labāk vēlēties, bet, nu, kopumā ir okei. Okay.
Nu, Neviļas jau jārunā arī par Lake Placidas notikumiem. Jā, nu, daudz spekulāciju par un ap laika ņemšanu un tā tālāk arī jūsu komanda Mareks Mezencevs rakstīja protestu. Kas tur īsti bija no tavas skatu punkta? Kā tur tas viss izskatījās?
Nu, no manas skatu punkta bija tā, ka mēs pamanījām vienkārši, kad Martinam finišējot parādījās cits laiks, kas bija pa 40 daļām ātrāks nekā uz tā brīža viņa finiša laiks. Un līdz ar to bija jautājums, kāpēc. Bet uzrakstījām protestu un protests tika noraidīts, jo pamatojoties uz tā kā, tās kompānijas, kas apkalpo to visu laiku iekārtu, viņi veica kā izdrukas, tur ir tā kā A un B sistēmas, viņi pārbaudīja un it kā nu, esot bijis viss kārtībā. Bet uz jautājumu, kāpēc tad tas laiks tika no sākuma tāds, tad nu, īsti atbildi neradām un tāpēc nu, tā tas palika arī gaisā karājoties tā kā. It kā viņi apstiprināja, ka viss esot bijis godīgi, nu it kā mums jau nav pamats to apšaubīt, bet nu vienkārši gribējām pārliecināties, nu, bet arī izskaidrojumu tam viņi nevarēja rast. Nu, tīri teorētiski varēja būt arī dēļ televīzijas, ka tas signāls kaut kur, nu, tā kā es tajā neesmu baigais speciālists, tāpēc grūti man komentēt, bet nu, mēs izdarījām, ko varējām. Un
Laikam jau pareizi arī ļoti ir tas, ko tēvs teica Siguldā, man ka, nu, jātiek jau jārunā un jādomā par sevi, nu, nav ko vairs domāt par aizgājušām sacensībām, tās ir noslēgušās un tagad ir priekšā Eiropas trases un Soči.
Nu, tieši tā tur jāskatās ir uz priekšu un kas bijis un, nu, mēs jau arī neapgalvojam, ka viņi šmaucās, vienkārši gribējām, lai normāli izskaidro, kāpēc tā nevis tā, tas laiks, pieņemsim. Nu, it kā to atbildi daļai saņēmām, daļai ne, bet labi, to noliekam pagātnē un jā, ejam tālāk, jo mums priekšā ir vēl 4 posmi, ne, 5 posmi, jā, un Eiropas čempionāts, un tad ir pats atbildīgākais 4 gadus starts, tā kā īstenībā tās visas domas vairāk ir tur. Tā.
Jā, tieši par sezonas turpinājumu līdz Sočiem atlikušas tikai atlicis nedaudz vairāk kā mēnesis. Laikam jau ir pamats tādam teicienam, ka nu, ja pirmā sezonas puse tagad bija Ziemeļamerikā, tad tagad Eiropā, tad tas Eiropas trases jau viss arī saliks pa vietām, kā tad ir tie spēki samēri, varbūt arī patiesībā.
Jā. Jā un nē, teiksim, noteikti, kad kanādieši, amerikāņi būs tālāk, nu, tas būs noteikti, bet atkal vācieši vairs nebūs tik vāji, kā viņi bija tur, kad nu, viņiem neviena medaļa nebija, te viņiem būs divas mājas trases, nu, es jau negribu, lai viņi dabūtu tās medaļas, bet nu, visdrīzāk jau, kad nu, tā vajadzētu notikt, kad tik švaki viņi nav, un nu, tas nozīmē, ka tie varbūt atkāpsies tie uz priekšu un kā tur būs grūti pateikt, bet nu, mainīsies tā, teiksim, ja to desinieku noliks, kāds bija tur un tur, nu, viņš noteikti atšķirsies. Tas, ka tur, teiksim, mēs būsim normāli Treķakovs, tas arī fakts, bet Ziemeļamerikāņi noteikti bišķi tos savas pozīcijas atdos.
Jā, par treču kaut tieši arī vēlējos vaicāt. Vispirms varbūt par vispār, par kontingentu un dalībnieku sastāvu. Var just, ka šosezonu tā konkurence ir lielāka un visi grib būt labākie un arī gal galā olimpiādē nostādīties.
Principā tās sejas ir tās pašas. Tur 30 cilvēkiem varbūt viens, divi pamainījušies. Tur komandas iekšienē. Kas ir pielikuši, tas ir noteikti, ka Tretjakovs ir pielicis startā pa braukšanu. Es neteiku, ka viņam tur tie ātrumi ir drīzāk, ka lēnāks palicis, bet startā, jā, viņš ir solis priekšspēris. Visu laiku jau bija nenormāli ātrs, bet šogad vēl ir tos rekordus labo. Tas tā dīvaini, jā, kad malacis īstenībā. Amerikāns Antoans ir noteikti, ka pielicis. Varbūt, kad, teiksim, vācieši, kas krokels, tas ir noteikti atkal sliktāks palicis. Nu, plus, mīnus, tur daži cilvēki tur pati palikuši, bet nu, šitie bija kad 3-4, kas ir uz priekšu vai atpakaļ visu izteiktāk pagājuši. Mēs pa mums ir grūti pateikt, nu, apmēram arī tur pat esam, kad nevarētu teikt, kad beigo lecienu uz priekšu vai atpakaļ.
Jā, tad šovakar Siguldā, runājoties ar Daineri, uzzināja tādu interesantu faktu. Ja Tretjakovs gal galā sezonā ieņem pirmo vietu, tad viņam būs tiesības izvēlēties arī olimpiādē startu numurs.
Pirmajam.
Pirmajam izvēlēties. Līdz ar to ir varbūt izdevīgāk, ka viņš ir pirmais, viņš izvēlās, līdz ar to...
Uzreiz aiz viņa.
Jā, uzreiz aiz viņa droši vien tas arī būs tas izdevīgākais.
Varbūt, jā. Nu, tā jau arī zināmā kaut kādā ziņā ir kaut kāda taktika, jā, kad, protams, ir, jo, ja ir kaut kāds sniegs, nu, skaidrs mājiniekam viņa tīrīs, nu, uzreiz viņa brauk nav slikti, jā. Nu, kaut kādas tādas viltības ir. Visizteiktāk tas bija San Moricā, kur tos numurs ņēma, jo San Moricā trasa, kas tur tā kā paliek ātrāk, un tad, nu, tur bija tāda neskaidra laika prognoze, tāda tā kā nebija saule, un tad daļa ņēma priekšā, daļa aizmugurē, un nu, tur bija ļoti interesanti, bet te Sočos visi tomēr nu, līdīs uz to priekšu, izņemot, es domāju, pirmo, jo nu, olimpiādē pirmais, nu, tas tīri psiholoģiski jābūt diezgan noturīgam. Teiksim, ja man būtu kaut kāds desmitais vai pirmais, es noteikti, ka ņemtu nu, pirmo, bet ja tur es varēšu izvēlēties tur trešo, ceturto vai pirmo, nu, tad visdrīzāk es tad to trešo, ceturto. Tā kā, nu, tas būs jā, interesanti, ko tur cilvēki izvēlēsies.
Pašam Soču trase, tēvs atzina, ka tev tur bez maz vai tevi nesot tās kamandas, ka ļoti, ļoti ātri tev tur slīd, un tev tā trase patīk.
Tā trase man, jā, īstenībā varētu teikt, ka viena no mīļākajām noteikti, un gāja labi, bet jāatzīmē tas, ka nu, bija ļoti silti laika apstākļi, un vispār sezonas ievadā gāja ļoti ātri, varbūt, kad, nu, es tā domāju, daļ tā, ka bija silti laika apstākļi, jo tagad bija Amerikā nu, minus 20, minus 15, un tas ātrums vairs nebija tāds, kāds bija sezonas sākumā. Un grūti to izskaidrot, vai nu, tas ir kaut kas ar mani saistīts, vai mans ekipējums ir piemērotāks siltam laikam. Bet katrā ziņā Sočos, kad bija silts, gāja ļoti labi. Tā kā. Es ceru, ka nebūs baigā vēsais tajā februārī.
Nu, izskatās jau, ka nē.
tad vajadzētu visam būt daudz maz kārtībā.
Jā, tad nedaudz nosnotā praktiskā. Gribēju no tāda psiholoģiskā viedokļa pievērsties. Kā ir, runājot jau ar Martinu? Man šeit oktobrī sarunājos arī ar Martinu, tikko, kā jūs sākāt, kā atklāja Siguldā ledu, sākāt trenēties uz ledus. Viņš teica, ka viņš abrīno tavu spēju būt tādam nu, īstam brālim, kas nu, nepārmet, ka jā, tu tur esi pirmais, es esmu otrais, arī kādreiz gribu būt priekšplānā. Cik psiholoģiski tas ir viegli būt tādam balstam un bez mazvai kā riteņbraukšanā tā teikt komandas dalībniekam, kurš pabalsta to, kas ir priekšgalā un kuram vienmēr jāvinē.
Es tā, nu, baigi to neizdalu, neesmu. Nu, vienkārši es arī to neuzskatu kā kaut ko baigi īpašo. Es vienkārši daru to, kas man patīk un tās komandas intereses ir, nu, tā kā mēs jau ejam kaut kādu viens mērķis un varbūt, es nezinu, es vismaz neizdalu tā baigi, tas ir mans panākums, tas ir viņa vai, nu, mēs vienkārši visi kopā to daram, nu, uz to brīdi Martins labāks, nu, viņam labāk sanāk un tas man baigi tur nekremt, vienkārši varbūt kaut kāda papildus tieši motivācija, kad arī mani kaut kas jāpieliek un tā, bet saku, es nejūtu to, kad es tur baigi balstītu vai ko, nu, tas tā varbūt sanācis vai...
Jā, tagad atmiņoties savu pirmo olimpiādi un šo tuvojošos, kāds bija Tomas Dukurs tad un kāds ir Tomas Dukurs
Nē, nu, tad tagad. Tas bija ļoti sen atpakaļ, jā, nu, tad es principā braucu nu, piedalīties, kur tur jā, savādāk to vārdu nevarētu. Tā kā vienkārši izbaudīt to pasākumu skaidrs, ka man nebija pat tīri teoretiskas iespējas cīnīties par kaut kādiem tur augstiem sasniegumiem, tāpēc vienkārši izbaudīt to procesu un aizbrauc uz olimpiādi, nu ne gluži kā turists, bet varbūt nākotnes vārdā ar kaut kādu tur pieredzi uzkrāt un tā. Nu, šobrīd es braucu atkal pavisam citu mērķu vadīts, es noteikti braucu cīnīties par medaļām un Un man, kas tur vispār apkārt, man pilnīgi neinteresē, kur tā olimpiāda man pilnīgi nav svarīga. Man interesē trasa, treniņa apstākļi, un lai es varētu visu izdarīt tā, kā es esmu ieplānojis. Nu, atšķirība ir milzīga. Tad es tur braucu, skatījos riņķī, tur kaut ko tur mēģināju, tur iet visur kur, un tagad es man bezmaz, ja liksties, kad atklāšanas ceremonija man var traucēt, es uz viņu noteikti neiešu. Tad es tādu iespēju pat nepieļāvu. Un, nu, nu, daudz tādu piemēru, kad vienkārši tu jā, tā kā muti vaļā staigā. Un tas, tā kā rezultāts ir otšķirīgāks bez maz nekā olimpiāda, bet šobrīd ir pavisam otrādi. Tikai, saka, man interesē tikai, lai ir normāli treniņa apstākļi, lai bez maz normāls ēdiens, normāli var atpūsties un labi trasi. Pareizi. Kur viņi ir un kādu viņi man neinteresē.
Tā vispār par katrām sacensībām atsevišķi, vai tev ir kāds tāds nu, rituāls, kam tu izeji vienmēr cauri pirms braukšanas, droši vien jau, ka trasēji domāsi, izbrauc nu, jā, cauri, nu, kaut kāds ģerbšanās sāc ar vienu pusi kā hokejisti vai?
Nē, nu ir tā secība, protams, kad velk to kombinzonu, kad naglens, bet nav tā, ka šitas ir laimīgais kreklis, es viņu nemazgāšu visu sezonu un tā gluži nav, bet tie rituāli tādi, kad viņi īstenībā ir pakārtoti, lai tas rezultāts būtu labāks. Nu, piemēram, es zinu, cik man minūtes pirms tā starta jāsāk sildīties, es zinu, cik ilgi man jāsildās, es zinu, kādi man vingrinājumi jātais, es zinu, kā man bezmaz cik silti jāģērbjās, lai es labi justos, cik vieglām tādām drēbēm jābūt, es zinu, kad man jau jāiet, teiksim, apsēsties, izdomāt, kā es braukšu, nu, tik daudz tie rituāli, bet, nu, tie vairāk tā kā ieradumi. Tas nav kaut kāda, nu, baigā tāda, kaut kāda mainticība, tā drīzāk ir, nu, tā kā, nu, lai viss sakārtotos un būtu pareizi tam rezultātam. Tie tādi tie rituāli, bet, nu, nekāds tāds baigais, nezinu, nenāk galvā, kad kaut ko tādu darītu dīvaini.
Nu, nav tā, ja nu, tad kaut kas nojūk, tad viss nē, šodien neies.
Nē, nu, nezinu, tagad pieņemsim Leiklisidā bija tur 13. Datums piekdienu, nu, man tas ir parasta diena, nu, tāpēc nekas jau nemainās. Tā, nē, nu, tā nekas tāds nenāk galvā, ka kaut kādu vai vienu dziesmu klausītos vai vienu tur, nezinu, filmu skatītos. Vai.
Un nobeigumā tad parasti... Jautāju visiem olimpiskās misijas viesiem vai portretu interviju dalībniekiem, ja reiz raidījums ir olimpiskā misija, tad jāvaicā, kāda ir tava olimpiskā misija šajā olimpiādē?
Nu, godīgi es esmu nolēmis cīnīties par medaļu, nu, tā kā to es arī uzskatu par savu misiju, jo pietiekami daudz darba un laika un naudas ir ieguldīts tajā pēdējā četrgadē, uz to mērķi ir iets, nu, es domāju, ka, nu, tas arī vienīgais, ko mēs varam darīt. Kā tur ies, nu to redzēs katrā ziņā. Gatavojušies, esam ļoti nopietni. Es uzskatu, ka varianti arī ir kaut kā, tā kā nav bezcerīgi.
Cerēsim, ka izdosies.
Redzēsim.
To arī novēlam.
Paldies.
Paldies.